Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kundërthënje lidhur me letrën e ish kryeministrës Serbisë Ana Brnabić për marrëveshjen e Ohrit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Kiev për të diskutuar mbështetjen për Ukrainën. Sofia pretendon se pejgjerët që shpërthyen në Liban nuk u shitën nga Bulgaria. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Disa deklarata diametralisht kundërta janë bërë së voni në Bruxelles dhe në Prishtinë sa i përket një çështjeje tërheqjes ose jo të një letre që i ishte dërguar Bashkimit Evropian nga ish kryeministrja serbe. Emisari BE-s tha se Serbia e ka tërhequr letrën nëpërmjet së cilës kishte shprehur rezerva ndaj marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën, e njohur si marrëveshja e Ohrit. Por kryenegociatori kosovar tha se ndërmjetësi evropian ka dashur të thotë se bloku po punon për tërheqjen e shkresës. Mimoza Sadiku sjell raportin e vazhdim.
Çështja e tërheqjes ose jo të një letre që Serbia ja ka dërguar Bashkimit Evropian lidhur me Kosovën është mbështjellë me mister, pas deklaratave kundërthënëse të bëra së voni nga bloku evropian dhe nga autoritetet kosovare, përderisa udhëheqja serbe nuk ka bërë asnjë koment konkret. Më 6 shtator, pas një takimi në Prishtinë me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi, emisari evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak deklaroi se Serbia e ka tërhequr letrën e kryeministrës së atërshme Ana Brnabić. Nëpërmjet kësaj letre dërguar në Bruxelles në dhjetorin e vitit 2023, Serbia shprehu rezerva për marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe për aneksin e zbatimit të saj, që BE-ja ishe si marrëveshje historike në procesin për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Por pas takimeve me Lajçakun, Bislimi tha më 17 shtator se ka kuptuar që letra në të vërtetë s'është tërhequr.
Por ajo që ka dashur ai të thotë në Prishtinë që po punohet me Serbinë që njëta të tërhiqet.
Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha për Radion Evropa e Lirë se Brukseli nuk i komenton deklaratat e asnjë rëspal, duke shtuar se është Serbia ajo që duhet të pyetet lidhur me veprimet e saj.
Ne presim që palët më në fund të përqendrohen te zbatimi i marrëveshjes dhe të mos humbin kohë në taktika devijuese.
Burimet e Radios Evropa e Lirë në BE thanë se askush në Bruxelles nuk ka deklaruar se letra është tërhequr, përveç Lajçakut. Stano më herët kishte deklaruar se nuk kishte çfarë t'i shtonte asaj që kishte thënë Lajçaku në kryeqytetin kosovar. Ndërkaq, presidenti serb Aleksandar Vučić as nuk ka mohuar e as puhuar se shteti i tij e ka tërhequr këtë letër. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles tha për Radion Evropa e Lirë se letra e Brnabićit gjithmonë ka qenë pak e mistershme. Ai vlersoi se edhe dërgimi i saj ishte i pazakont, pasi Brnabić ja dorëzoi atë një zyrtari të nivelit të mesëm të shërbimit për veprim të jashtëm të BE-s, gjë që sipas tij është shkelje e protokollit.
Duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian atë botë nuk njoftoi për këtë letër, është jashtëzakonisht e pazakontshme që tani të njoftoi për tërheqjen e saj.
Sipas tij, njoftimi për një tërheqje të tillë do të duhej të bëhej nga qeveria serbisë.
Duke njoftuar për këtë tërheqje të pretenduar, edhe nëse del të jetë e vërtet, Lajçaku shndrua në zëdhënës të qeverisë së Serbisë. Nëse asgjë tjetër, kjo e vë në pikpyetje gjykimin politik të Lajçakut.
Nikola Burazer nga Qendra për Politik Bashkohore në Beograd tha për Radion Evropa e Lirë se BE-ja ua ka bërë të qartë palëve se duhet të zbatojnë pakushte marrëveshjen, nga e cila varet edhe rruga evropiane e dy vendeve. Për Serbinë, marrëveshja është pjesë e kapitullit 35 të kornizës negociuese për antarësim në BE. Bura Zer vlerësoi se BE-ja nuk e merr seriozisht letrën e Brnabiçit dhe rezervat e shprehura për mesaj nga Beogradi.
Whether this can be formally revoked or not does not in any way impact.
Pavarësisht nëse letra është rrequr apo jo, ajo në asnjë mënyrë nuk ndikon në obligimin e palëve. BE-ja e sheh marrëveshjen si zotim që palët duhet ta përmbushin nëse duan të ecin përpara në integrimin evropian.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti një vit më parë vendosi tri kushte për angazhim në nivel politik të dialogut. Një nga ato ishte edhe tërheqja e letrës. Në letër, Brnabić ka thënë se marrëveshja është e pranueshme për Serbinë, vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Aty po ashtu thuhet se Beogradi nuk pajtohet me antarësimin e Kosovës në organizatën e kombeve të bashkuara, apo në mekanizma dhe agjenci që ekzistojnë në kuadër të OKB-s. Për Vogelin, njoftimi i Lajçakut për një tërheqje të letrës së Brnabićit tregon se perëndimi me çdo kusht po tenton të tregoj se dialogu po vazhdon.
Ata në mënyrë të dëshpruar duan ndonjë lajm të mirë, sikurse na e dëshmoi edhe tërheqja pretenduar e letrës së Brnabićit, si dëshmi se dialogu po jep rezultate, se marrëveshja e Brukselit, Ohrit janë të vlefshme dhe se çasja e perëndimit më në favor të Serbisë dhe ndëshkuese për Kosovën është duke funksionuar.
Si vogël, ashtu edhe Bura Zer pajtuan se Kosova dhe Serbia aktualisht nuk janë të interesuara për normalizim, por se duan që të blejnë kohë para se të zbatojnë zotimet e procesit që nisi më 2011. Ndërka që Lajçak kishte deklaruar për Elin se shoqëritë në Kosovë dhe Serbi nuk janë gati për normalizim. Sa i përket ardhmës së dialogut, Bura Zer nuk pret ndryshime në format dhe qasje, kurse Vogël kërkon model të ri në mënyrë që procesi të ketë sukses. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Një val shpërthimesh të disa pajisjeve elektronike në Liban dhe Siri lanë dhjetra të vdekur dhe mira të plagosur më 17 dhe 18 shtator. Në Liban, për sulmet, po fajsohet Izraeli që deri tani ka heshtur. Gazetarja Doruntina Baliu shpjegon e detaje se çfarë ndodhi.
Gjithçka nisi pak pas orës 15:30 të martën më 17 shtator në Liban dhe Siri. Mira pejgjer, pajisje të vogla dhe të vjetra komunikimi, shpërthyen njëkohësisht në përrrug, shtëpi e dyqane, duke vrarë 12 persona e duke plagosur rreth 3.000 të tjerë. Pajisjet u takonin kryesisht antarëve të Hezbollahut, grupit libanez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Nga shpërthimet, megjithatë vdiqën edhe persona që nuk ishin antarë të tij, duke përfshirë fëmijë. Të nesërmën më 18 shtator, në Liban u dëgjuan shpërthime të tjera. Kësaj radhe eksploduan radiolidhjet, një tjetër pajisje komunikimi për antarët e Hezbollahut, dhe lanë të paktën 20 persona të vdekur dhe 450 të tjerë të plagosur. Madje sipas medjave libaneze, edhe sistemet e energjisë diellore shpërthyen në përshtëpi në disa pjesë të Beirutit dhe në jug të Libanit, duke plagosur një vajzë. Uthetësia e Hezbollahut më herët kishte urdhëruar përdorimin e pajisjeve më të vjetra si pejgjerët për të shmangur sulmet e Izraelit nëpërmjet telefonave modern. Nga erdhën këto pajisje? Gjithçka dyshohet të jetë një sulm i sofistikuar i Izraelit, që është në konflikt të kahmatshëm me Hezbollahun. Autoritetet izraelite nuk e kanë mohuar e as pohuar këtë. Gazeta amerikane New York Times, duke cituar tri burime të panjohura nga inteligjenca izraelite, raportoi se Izraeli ka krijuar të paktën tri kompani, pas së cilave fshihet identiteti i vërtet i personave që krijuan pajisjet pager. Informacioni i parë mbi origjinën e pajisjeve pager erdhi nga Hezbollahu, që tha se prodhuesi i pajisjeve është kompania Gold Apollo, me seli në Taiwan. Kjo kompani ndërkohë tha se kishte autorizuar përdorimin e markës së saj në pejgjerët që shpërthyen në Liban, duke shtuar se ato ishin prodhuar nga një kompani tjetër, BAC Consulting KFT, me bazë në Budapest të Hungarisë. Hungaria në anën tjetër ka mohuar se pejgjerët kanë mundur të prodhohen në këtë shtet. Raportime nga Hungaria ngritën dyshime për përfshirjen edhe të një kompanie të quajtur Norta Global të Bulgarisë. Sipas hulumtimit të shërbimit bulgar të Radios Evropa e Lirë, kjo kompani ekziston por nuk ka punonjës dhe në adresën e saj në Sofje ndodhet një agjensi për kompani të reja. Pronari kompanisë figuron se është Rinson Jones, një shtetas norvegjez. Një avokat nga agjencia për kompani të reja konfirmoi për Elin se Rinson Jones është klient i tij. E autoritetet bullgare thanë se asnjë operacion doganor me pajisje pejgjer nuk është kryer në territorin e Bullgarisë. Ndaj ngjarjes ka reaguar edhe organizata ndërkombëtare të drejtave të njeriut, Human Rights Watch, duke dënuar pasojat në civil dhe duke thënë se urgjentisht duhet të kryet një hetim i shpejt dhe i paanshëm për sulmet.
Bullgaria nuk ka importuar, eksportuar apo prodhuar pejgjer të lloj që shpërthyen të martën në Liban dhe Siri. Për më tepër, kompania bullgare Norta Global LTD, që paraprakisht ishte raportuar se kishte marrë pjesë në zinxhirin e shitjes së pejgjerëve, nuk ka kryer asnjë transaksion të shitjes nën juridiksionin e Bullgarisë. Kështu njoftoi sot Agjencia Kombëtare e Sigurisë e Bullgarisë. Në njoftim u tha se deri në këtë përfundim agjencia erdhi pas një hetimi të përbashkët që kreu me Agjencinë Kombëtare të Ardhurave, Ministrinë e Brendshme dhe Doganat. Lajmi për gjetjen e hetimit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë të Bullgarisë vjen vetëm një ditë pasi kjo agjenci njoftoi se po niste një hetim të tillë. Kompania Norta Global LTD e regjistruar në Bullgari, por edhe pronarët e saj nuk kanë kryer transaksione nën juridiksionin e Bullgarisë sa i përket blerjes apo shitjes së mallrave. Sipas të dhënave nga inspektimi i Agjencisë Kombëtare të Sigurisë të Bullgarisë, Norta Global LTD po ashtu nuk kishte kryer operacione financiare që janë në kuadër të ligjit të masave kundër terrorizmit financiar. Agjencia Kombëtare e Sigurisë e Bullgarisë po ashtu tha se kjo kompani nuk ka raporte tregtare me individët dhe entitetet ligjore që janë të sankcionuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Këshilli i Bashkimit Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen sot po zhvillon vizitë në kryeqytetin Ukrainas Kiev për të diskutuar mbështetjen e Evropës, përgatitjet për dimër, mbrojtjen dhe përparimin sa i përket kredive të grupit të 7 shteteve më të industrializuara. Vizita ime e 8 në Kiev vjen në kohën kur një sezoni ngrohjes dhe Rusia vazhdon të shënjestrojë infrastrukturën e energjisë të Ukrainës, shkroi në ex von der Leyen. Një ditë më herët ajo tha se 160 milionë euro nga asetet e ngrira ruse do të alokohen për të përmbushur kërkesat urgjente humanitare të Ukrainës gjatë këtij dimri. Rusia ka shkatruar rreth 9 gigavat të infrastrukturës e energjisë të Ukrainës, që von der Leyen tha se janë fuqi e barazëvlefshme e 3 shteteve baltike. Presidentja e Komisionit Evropian tha po ashtu se BE-ja synon të rivendos kapacitetet gjeneruese të energjisë prej 2.5 gigavatësh, gjë që sipas saj do të rriste edhe eksportet për të furnizuar Ukrainën me 2 gigavat energji elektrike. Gjatë vizitës në Ukrainë, udhëheqësja evropiane takohet me presidentin Ukrainas Vladimir Zelenski dhe me zyrtar të tjerë. Vizita e saj e tetë në Ukrainë po zhvillohet teksa forcat ukrainase që nga gushti po kryen një ofensiv në rajonin rus të Kurskut dhe forcat ruse po vazhdojnë ofensivën e tyre në lindje të Ukrainës. Al Sukur Masheva, gazetarja e Radios Evropa e Lirë, u lirua nga burgu në gusht gjatë një këmbimit të burgosurve mes Rusisë dhe Perëndimit, është në mesin e 4 gazetareve që do të nderohen me çmimin prestigjioz ndërkombëtar të lirisë së shtypit për vitin 2024, njoftoi Komiteti për Mbrojtjen e Gazetareve. Çmimi ndërkombëtar për liri të shtypit simbolizon punën vitale të kryer nga gazetarët kudo për të raportuar për fakte në dritë të përpjekjeve të ashpra për të shtypur të vërtetën, tha drejtoresha e Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve Jody Ginsberg përmes një deklarate. Kurmasheva, 47 vjeçare, do ta pranoj këtë çmim në nëntor së bashku me 3 gazetare të tjera: gazetarën palestineze Shrouch Al-Aila, gazetarën nga Guatemala Quimi de Leon dhe Samira Sabou nga Nigeria, tha Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Kurmasheva me shtetësi ruse dhe amerikane ishte ndaluar në qershor të vitit 2023, teksa po priste të kthehen në Prag nga Kazani. Autoritetet ja konfiskuan të dy pasaportat dhe telefonin. Ajo u lirua nga ndalimi, por ju ndalua largimin nga shteti. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.